Mintys. Vincas Baublys. Didelė pagalbininkė. Kai apakau, praėjo nemažai laiko, kai galėjau vaikščioti pats, nes po traumos tai buvo neįmanoma. Tikėjau, kad galėsiu vaikščioti, ir mano pastangos nenuėjo veltui. Vienas tikslas – savarankiškas vaikščiojimas buvo pasiektas, tačiau negalėjau susitaikyti su savo aklumu. Turiu matyti ir viskas. Gydytojai nenorėjo mane žlugdyti psichologiškai ir tikino, ne viskas prarasta. Viltis noro gyventi skatintoje. Tuo metu man, kaip ir kiekvienam aklam žmogui, buvo nustatyta pirma neįgalumo grupė. Tačiau aklųjų ir silpnaregių sąjungai dar nepriklausiau ir nieko apie aklojo gyvenimą nežinojau. Žinojau tik tiek, kad akli žmonės irgi gyvena normalų aktyvų gyvenimą. Tik kaip niekas negalėjo paaiškinti. Tuomet man svarbiausia buvo, kad galėjau vaikščioti, gana gerai orientavausi žinomoje aplinkoje be baltosios lazdelės. Beje, apie ją dar nieko irgi nežinojau. Daugelis manė, kad aš iš tikrųjų matau ir kartais sulaukdavau netgi patyčių, kurios tikrai mane labai skaudino. Tu matai ir čia neapsimetinėk, visur važiuok pats, visus reikiamus dokumentus tvarkykis pats. Nesirašiau niekam nieko įrodinėti, ramiai eidavau į savo kambarį ir atsigulęs grimzdavau į nevilties liūną mąstydamas, kad manęs niekas niekada nesupras. Ir tikrai, niekas manęs ir nesuprato, išskyrus vieną vienintelę sesutę, auginusią ką tik tuo metu gimusią dukrytę. Nors pati gyveno sunkiai, sesuo namuose man buvo didžiulė rėmėja. Prieš apakdamas nemažai metų buvau gyvenę sostinėje. Po nelaimingo atsitikimo sugrįžau į gimtinę. Praėjo kiek laiko ir aš be galo panorau grįžti pas draugus, į Vilnių. Jeigu ne jie, nebūčiau vaikščioję šią žemę. Na ir ką? Jeigu jau vienas, tai visur vienas viską daryk. Pasiryžau. Važiuoju pas juos vienas, visiškai aklas, be baltosios lazdelės, be palydovo. Kaip nors ir vienas nuvažiuosiu. Susirasiu stotelę ir vienas. Kiek kartų tamsiausiomis naktimis, traukiant iš šokius, mintas gyvenvietės asfaltuotas keliukas. Užrištomis akimis būčiau iš šokių parėjęs namo. Žinojau kiekvieną atšakėlę, sukančią nuo asfalto į sodybą. Eidamas tą kelio pusę, kur yra stotelė, ir skaičiuodamas keliukus, tikrai nueisiu ten, kur reikia. Išėjau vienas. Iki autobusų stotelės buvo lyg ir netoli, tačiau kol ją susiradau, man pasirodė, kad autobusas jau seniai nuvažiavo, bet atėjęs greitai supratau. Stotelėje ankstyvą rytmetį besišnekučiuojantys keleiviai dar nesulaukė autobuso. Tie garsai man padėjo rasti tai, ko reikėjo. Iš karto padrasėjau. Aš galiu. Ryto tyloje aiškiai išgirdau žodžius. Argi jis aklas, jeigu vienas čia atėjo? Dabar iš šio žodžius jau nekreipiau dėmesio. Autobusas neišvažiavo, o aš jau stotelėje. Apsimesdamas neva matančiu, smagiai kalbėjausi su gerai pažįstamais kaimo gyventojais, lūkuriuojančiais autobuso. Kai jis privažiavo, pagalipančių keleivių žingsnių garsą apgraibomis susiradau duris ir įlipau. Čia vėl mano rankos, kojos ir ausis turėjo tapti akimis. Vairuotojui pateikiau neįgaliojo pažymėjimą. Kiek supratau, jis pasižiūrėjo į mane ir negalėjo patikėti, kad aš aklas. Juk pažiūrėjus, akis atrodo sveikos sveikutėlės. Viskas, aš važiuoju pas draugus. Dabar sukau galvą, kaip man miesto makalynėje nuo keleivių išlaipinimo aikštelės nukakti iki reikiamos troleibuso stotelės. Autobusas sustoja per porą šimtų metrų nuo draugų namų. Čia jau tikrai reikės prašyti pagalbos. Aplink žmonės, tikrai neprapulsiu. Bet man kažko taip trūko. Ko aš dar gerai nežinojau, tik jaučiau. Ir štai aš jau išlaipinimo aikštelėje. Po trijų su trupučiu valandų kelionės. Paprašiau vairuotoją, kad padėtų nueiti iki suoliuko. Čia susimedžiosiu gerą žmogų, kuris man padės pasiekti troleibuso stotelę. Laikas buvo nepalankus ir aikštelėje nesigirdėjo ne vieno balso. Staiga pasigirdo triukšmingi jaunuolių balsai. Vaikinai artėjo prie manęs. Kai buvo visai šalia, paprašiau pagalbos. Vyrukai, padėkite man nueiti iki troleibuso. Aš nieko nematau. Nereikėjo ilgai laukti ir išgirdau dar triukšmingesnį jų juoką. Tu mus lochais laikai, juk turi visai sveikas akis, tai gal tau dantis išgrūsti. Nebandžiau jiems nieko aiškinti ir pasisukau savo suliuko link. Reikia laukti toliau. Pagaliau pasukęs netą kryptimi, po vieną koją pajutau tuštumą, tačiau jau buvo vėlu. Vos nepersiverčiau, vis dėl to pusiausvyrą išlaikiau. Kaip aš galiu matyti toli, jeigu savo rankos prie nosies nematau? Dabar viskas tapo aišku, reikia tos pailgintos rankos, kurią galėčiau pasiekti žemę, bet kokio pagalio, kad nereikėtų griuvinėti. Kitaip, nežinomoje vietoje be kitų pagalbos negalėsiu žengti nei žingsnio, vien dėl savo saugumo. Jaunimėlis kiek sutriko ir vienas iš jų priejas paėmė mane už rankos. Gal tu ir nematai, bet šestiorkų ieško kitur ir privedęs mane prie soliuko pasodino. Jie greitai pasišalino, lik manęs būtų bijoję. Neliko nieko, kaip tik laukti atvažiuojančio kito autobuso ir iš jo išlipančių keleivių. Gal iš jo išlips supratingas geraširdi žmogelis. Och, tas laukimas, tai tikras plaukimas per jūrą be krantų. Girdėjau, kaip toli įlipimo aikštelėje šurmuliuoja keleiviai, bet ar jiems rėksi visą gerklę, padėkite, aš aklas. Dar be pročių palaikys ir niekas nekreips dėmesio. Beprasmiškos pastangos. Minutės tapo amžinybė. Privažiavo autobusas. Paprašiau pagalbos, tačiau visi skubėjo. Viena moterėlė prižadėjo pakviesti stoties apsaugininkus. Jie tikrai padės, bet tai tikriausiai buvo tik pažadas. Pagaliau visai šalia išgirdau lengvus vaikiškus žingsnelius. Dėde, gal galėsite man padėti? Autobuso bilietui trūksta pinigų. Širdis jautė, kad mažylis nemeluoja. Išsikalbėjom. Neslėpiau ir aš savo bėdos. Mane vaikas palydėjo iki stotelės, nupirko bilietėlį, įsodino į troleibusą. Važiuoju toliau. Kaip nors rasiu išeiti. Ne laukuose ar miškuose juk esu. Tarp žmonių. Prie manęs prisėdo senyvo amžiaus moterėlė ir ji negalėjo patikėti mano kelionės nuotykiu, bet laimė nusišypsojo, ji turėjo išlipti toje pačioje stotelėje, kur reikėjo išlipti ir man. Išsikalbėjome. Atseit jį gyvenanti tame pačiame daugiabučių kieme, kur gyvena ir mano draugas. Kai nuskambėjo buto durų skambutis, draugas negalėjo patikėti, kad tai aš. Norėjau padaryti jam netikėtumą. Moterėlė, palydėjusi mane, tyliai pasišalino. Tu ką, gal atakai? Savo akimis negalėjo patikėti draugas. Ne, ir apgraibomis įžengiau pro duris. Tai kaip tu iki čia vienas atkeliavai? Ar negalėjai paskambinti, būčiau atvažiavęs įstoti pasitikti, tu juk taip rizikuoji. Viską įpratau daryti pats ir kreipiuosi tada, kai tikrai reikia pagalbos. Žinau, kad esi beprotiškas užsispyrėlis, bet dabar... Jis nutilo dar gerai neatsikvošėjęs. Gal aš meluoju? Daug kas ir jo gyvenime per tą laiką pasikeitė. Svečiavausi visą savaitę, atgal sugrįžti buvo lengviau, turėjau iki stoties palydovą, o gimtajame kaime viskas žinoma, tačiau išeiti pasivaikščioti be tos pagalbininkės, kurios dar niekada nebuvau laikęs savo rankose, buvo tikrai sunku. Praėjo 1,5 metų nuo mano apakimo, tuomet jau buvau aklųjų sąjungos narys ir štai išaušo ta diena, kai ji pirmą kartą gyvenime pateko į mano rankas. Tai įvyko Palangoje reabilitacijos centre. Čia lazdelė į rankas man įteikė mano pirmoji naujo gyvenimo mokytoja Daina Vitkauskienė. Tai nuostabiausias žmogus, kurį per visą savo gyvenimą man teko sutikti. Moteris parodė, kaip reikia naudotis baltąją lazdelę, įžiebė naują gyvenimo viltį, daug, ko mane išmokė. Po 20 dienų palaikomosios reabilitacijos išvažiavau iš Palangos visai kitas žmogus. Argi tai ne stebuklas? Už tai turiu padėkoti ir dabartiniam Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkui Sigitui Armonui. Kiekvienas neregys, norintis patekti į Palangos poilsio namų Baltiją reabilitacijos centrą, dažnai turi nueiti kryžiaus kelius vien dėl nežinojimo ir savo neryštingumo. Tada dar buvau visiškai aklas. Palangoje atakau ir prasidėjo naujas mano neregio gyvenimo etapas. tačiau tos nuo savos pailgintos rankos dar neturėjau. Kai ji po kiek laiko atsirado, galėjau išvengti daugelio su judėjimu susijusių rūpesčių, ypač viešose vietose. Lazdelė tikrai didelė neregio kelio, kuriuo jis eina ir jį žino pagalbininkė. Tik nereikia kurti pasakų, kad kur norėsi, ten ji tave ir nuves. Viskas priklauso nuo tavo paties noro judėti. Jeigu norėsi eiti ir negailėsi pastangų, ši pagalbininkė baltoji lazdelė tave nuves toli toli. Žinoma, tas kelias, kurį nori nueiti neregys, turi būti gerai įrašytas jo galvelėje. Tai padaryti padeda mokytojai tiflopedagogai, kurie neregius moko vaikščioti reikiamu keliu, padeda įvaldyti baltosios lazdelės vaikščiojimo techniką. Einant su baltaja lazdele, niekada negalima pernelyg atsipalaiduoti ir gaudyti varnų, nes reikės grįžti atgal ir eiti iš pradžių. Tokia gyvenimo patirtis. Ji tinka visiems.